Základem našeho dnešního uvažování bude přečtený oddíl z první knihy Mojžíšovy z 28. kapitoly. A já z tohoto oddílu připomenu pouze 12. verš, kde se říká, že Jákob měl sen a hle, na zemi stojí žebřík, jehož vrchol dosahuje k nebesům. A po něm vystupují a sestupují poslové Boží. Amen. V posledním měsíci jsem se hodně zabýval anděly. Ne, že bych měl vidění, ani jsem se nedal na mystiku, ale prostě jedna katolická farnost mě pozvala, abych jim přednášel o andělích v Bibli. A já jsem si při té příležitosti uvědomil, jak v našem prostředí anděly zanedbáváme. Přestože jenom v naší ekumenické Bibli se o andělích mluví na více než 200 místech. A proto jsem se dneska, jak jste si možná už všimli z písniček i čtení, rozhodl pro toto téma. Ne, že bych chtěl dělat teoretickou přednášku o andělích, ne, že bych chtěl dávat popis, ale chtěl bych se zamyslet nad tím, co tyto oddíly o andělích znamenají pro nás. A jeden z nejznámějších oddílů, kde čteme o andělích, je právě ten, který jsme četli. Oddíl velice často i výtvarně zpracovávaný, oddíl, který většinou se nazývá Jákobovým žebříkem. Na tomto oddíle je mnoho typického a dá se na něm i ukázat leccos typického ohledně andělů. Jákob šel z Beršeby do Cháranu a po cestě ho zastihla noc. A tak se uložil s kamenem pod hlavou a měl sen, nebo možná lépe bychom mohli říct vidění. Viděl žebřík, a nebo také můžeme přeložit schody, které vedly ze země až do nebe a po nich vystupovali a sestupovali andělé Boží. Pokud se podíváte na některá umělecká vyobrazení této scény, tak většinou na všech obrazech tito andělé jsou typické andělské bytosti s křídly. Avšak když čteme Starý zákon a všímáme si míst o andělích, tak si nutně všimneme, že většinou lidé vůbec nepoznali, že se o anděli jedná. To znamená jednu prostou věc, že ti andělé vypadali jako obyčejní lidé. Rozhodně nikdy neměli křídla. A ostatně i tady v tom vidění Jákobově, i když je nemáme popsané, tak asi těžko měli křídla. Protože v tom případě by nepotřebovali schody a mohli by z nebe létat. A tím se dostáváme k první typické věci, která se týká tohoto tématu. Andělé jsou velice často nerozeznatelní od lidí. Ze všech těch stovek výskytů jenom dvakrát v Novém zákoně je jisté poznávací znamení, a totiž to, že byli oblečeni bíle. A zároveň v tom příběhu o Jákobovi nalézáme i druhou velice typickou věc pro všechny zmínky o andělích. Dochází tam k záměnám a propojováním mezi poslem, andělem Hospodinovým a Hospodinem samotným. Tyto dvě věci se velice prolínají. A i v našem příběhu čteme, že viděl, jak vystupují a sestupují andělé, a najednou se mluví o tom, že na schodech stál sám Bůh a mluvil k Jákobovi. Podobně, když si vzpomenete na jiné velice známé příběhy, například o Abrahamovi, jak se mu zjevili andělé u božiště Mamre, kde čteme, že se Abrahamovi zjevil Hospodin, a v zápěti čteme: a podíval se a viděl tři muže. Naopak, když čteme o Mojžíšovi a keři, tak čteme, že se mu v hořícím keři ukázal posel Hospodinův, a v zápěti čteme: a z prostředku keře na něj Bůh zavolal. Prostě tyto dvě skutečnosti se vždycky prolínají. A my si můžeme uvědomit, že mluvení o andělích je často prostě jen jiné vyjádření přítomnosti Hospodinovi a jeho péče. Jde o to, kdo posílá, a ne o toho, kdo tu zvěst vyřizuje. A tím se dostáváme vůbec k prvnímu a nejpodstatnějšímu poučení z uvažování o andělích. Každá zmínka o andělích, každá zmínka o poslech božích totiž znamená, že máme Boha, který chce s námi komunikovat. Že máme Boha, kterému na nás záleží. A to čteme i na mnoha místech zcela jednoznačně vyjádřeno v Biblii. Aspoň jeden příklad, kdy v 2. Paralipomenon se říká, že Hospodin, Bůh jejich otců, k ním nepřetržitě posílal své posly, protože měl soucit se svým lidem. A myslím si, že i kdybyste si neodnesli nic jiného z těchto bohoslužeb, než to, že máme Boha, kterému na nás záleží, tak už je to dost. A v našem příběhu používá Hospodin tuto formu andělů, aby Jákobovi dal úžasné zaslíbení. Dovedeme vůbec domyslet, jaké to bylo zaslíbení, které Hospodin Jákobovi dal? Dovedeme domyslet tu kuriozitu té situace, kdy v pustině nějakému mladíčkovi, který ani není ženatý, dává zaslíbení, že jeho potomci se rozšíří po celém světě. A je to jedno ze zaslíbení, u kterých si prostě můžeme jednoduše ověřit, že se po těch tisících letech skutečně naplnilo. Když se rozhlédnete, tak jen těžko najdete nějaké místo na zemi, kde by Jákobovi potomci nebyli. Těžko najdete nějaký obor lidské činnosti, kde by nepůsobili. A tady je to prostě jen tak řečeno někde na předním východě úplně tehdy ještě bezvýznamnému beduínovi. A to nás samozřejmě může vést k otázce, proč to bylo možné a proč právě Jákob dostal takové veliké zaslíbení. Nevím, zda si uvědomujete, kam vlastně a proč Jákob v tu chvíli šel. Proč se vydal z Berševy do Cháranu na tuto asi 700 kilometrů dlouhou cestu. Jákob totiž šel pro nevěstu. Šel si najít svoji životní partnerku. Jistě měl kolem sebe v Kenánu, kde žil se svým otcem, spoustu půvabných a milých kenaánských děvčat. Ale jeho otec mu dal zcela jasný a nekompromisní pokyn, že si svoji nevěstu musí vybrat jedině z rodiny, která patří k Božímu lidu. A že si nesmí vybírat mezi pohanskými dívkami. A to bylo prakticky možné jen u zbytku příbuzenstva v Cháranu. A tak se vypravil na tuto cestu. Pro ilustraci je to asi tak, jako kdybychom se vypravili pěšky z Ostravy do Hamburku. A kdyby se Jákob spěčoval, kdyby Jákob svého otce neposlechl a na tuto cestu se nevydal, tak by rozhodně nedostal takové zaslíbení. Zaslíbení, o kterém my už víme, že se zcela naplnilo. Asi je dobré poslechnout rodiče, když říkají, kde si máme hledat své partnery. Když jednáme podle Boží vůle, tak také můžeme dostávat Boží zaslíbení. Vždycky mě nad tím příběhem napadá, co si v tu chvíli asi pod tím zaslíbením Jákob představil. On se plahočí 700 kilometrů, nemá ani kde spát, spí na zemi s kamenem pod hlavou, protože mu nechce otec dovolit, aby si vzal některou ze svých sousedek a dostane zaslíbení, že jeho potomci se rozšíří na sever a na jih a na východ a na západ. Zaslíbení, které se bezezbytku splní. Omlouvám se, že se k tomu ještě jednou vracím, ale pokaždé stojím v úžasu nad tímto naplněným zaslíbením, nad tím, jak je možné ukázat a i dokázat, že se splnilo. To, co se v tu chvíli muselo zdát jako šílenství, tak se stalo realitou. Jednoduše je možné dokázat, jak všude jsou Jákobovi potomci. Ostatně vzpomínám i na jednu příhodu, která se vypráví o dvou židech, kteří jeli ve vlaku a tak, jak to někdy rádi dělají, tak si vyjmenovávali všechny ty, kdo byli a nebo jsou slavní židé. A tak, jak tam seděli, tak si jmenovali Einstein, Marx, Trotský, Spinoza a seděla s nimi v kupe nějaká paní, které se to moc nelíbilo a trošku jí to zlobilo, ale oni pokračovali, Mendelssohn Bartholdy a Madeleine Albrightová a Kissinger a Heinrich Heine a ona už byla z toho celá nervózní, ale oni pořád jmenovali Yehudi Menuhin a Oistrach a Isaac Stern a Arthur Rubinstein a Leonard Bernstein. A když potom už začali jmenovat i filmový průmysl a Spielberga a Woody Allena a Paula Newmana a Barbaru Streisandovou, tak paní už to nevydržela a povídala Ježíš Maria. A jeden ten žid se na ní obrátil a říkal, také židé. Všechno to je naplnění zaslíbení, které dostal Jákob. Tak Bůh plní své sliby. A Jákob, protože měl takové zvláštní vidění, tak se domníval, že je to asi nějaké zvláštní místo, kde je možné se setkat s Bohem. Proto ho také nazval Bet-El, dům boží. Ale když čteme v Bibli, tak vidíme, že lidé se setkávají s božími posly kdekoliv. Bůh posílal na nejrůznější místa své posly a v nejrůznější podobě. A lidé velice často nevěděli, že jsou to boží andělé. A dokonce ani z biblického textu často není jednoznačně jasné, kdy se jedná o božího posla v tom nebeském smyslu a kdy o božího posla v lidské podobě. Oba termíny, které se používají, jak starozákonní malach, tak novozákonní angelos, znamenají prostě posel. Používají se pro každého, kdo přináší boží poselství a kdo jedná podle boží vůle. A je možné o nich použít ten samý výraz. Proto také, přestože v ekumenickém překladu se mluví pouze o andělích na 207 místech, ta v kralické Bibli bratři Kraličtí se rozhodli o andělech mluvit na místech 290. Prostě ty termíny jsou průchozí. A stejný termín se může používat o andělu, který se nakonec rozhovoru s Manoachem vznese do nebe v plamení ohně, stejně tak jako u Malachiáše o knězi, když říká, vždyť rty kněze střeží poznání a z jeho úst se vyhledává zákon, neboť on je poslem Hospodina zástupu. A oceňuji, že Luther na tomto místě měl tu odvahu, že skutečně přeložil Er ist ein Engel des Herrn. On je andělem pána. Stejný termín se může použít i o Janu Křtiteli. Všichni známe to známé místo, kde se říká v kralickém překladu tento tě zajisté o němž psáno aj já posílám anděla svého před tváří tvou, kterýž připraví cestu tvou před tebou. A Pavel, apoštol Pavel dokonce, když vyzývá, abychom byli pohostinní, tak říká, vždyť někteří měli za hosty anděly, aniž by věděli, že to jsou andělé. A proto buďte pohostinní k těm, kdo přicházejí z ciziny. Co to pro nás znamená? Tím se dostáváme k tomu druhému, co bych chtěl zdůraznit z toho, když zkoumáme všechna andělská místa. Pro mě osobně to znamená, že bych se měl snažit v ostatních lidech, kteří jsou okolo mě, rozpoznat, zda mi skrze ně nechce Bůh něco sdělit. Zda ti, s kterými se setkávám, nejsou posly, anděli božími. A správné kázání má mít nejméně 3 body. A tím třetím bodem je, že logicky a samozřejmě bych i já osobně měl být ochotný se nechat použít, když se mám stát poslem božím. A to mluvím za každého z nás. I když to zní možná někomu divně, tak i já mohu být v tomto smyslu andělem božím. A pokud se vám to zdá divné nebo provokativní, tak si uvědomme, že sám apoštol Pavel v epištole Galackým říká, že když k ním přišel a přinášel evangelium, že ho přijali jako anděla božího. Ale důležité je, pokud chci být takovým lidským andělem, si vzít poučení z těch skutečných andělů nebeských. Pro ně je totiž typické to, že přebývají v boží blízkosti. Přebývají u Boha a v tomto kontextu pak čteme dokonce i různé názvy a jména cherubínů a šestikřídlých serafínů, včetně Michaela, představeného andělu, a Gabriela, hlavního posla. Ale co je podstatné, tito andělé přebývají u Boha. Proto je ostatně často Bůh nazýván Hospodinem zástupů, protože má kolem sebe zástupy nebeských bytostí. Bytostí, které jednak mu mají být k ruce, aby je mohl používat, a jednak bytostí, které mají za úkol ho oslavovat. A z této situace jsou potom vysíláni teprve s určitým úkolem. A to je pro mě poučení, že pokud chci být k dispozici, pokud chci být ochoten nechat se pověřit nějakým úkolem, tak musím být nejprve v blízkosti boží. Všechno vlastně začíná u poslušnosti Boha, stejně tak, jako tomu bylo u Jákoba. Bůh si potom může použít tyto anděly nebo udělat posly své vůle z kohokoliv z lidí, z kohokoliv z nás. Nejde o to, kdo vykonává ten úkol, ale na tom záleží, kdo ho posílá a proč. A když budu úplně konkrétní, tak nás posílá k lidem především s evangeliem. Především s tou zvěstí, že člověk může být díky Ježíšově oběti zachráněn. To je to nejjasnější poselství, které nám dává. A proto bych neměl na závěr zatajit, že i posel, dokonce i anděl, může zklamat. a může být dokonce potrestán. Apoštol Petr ve své epištole srovnává ty učitele v církvi, kteří zklamali a kteří budou Bohem potrestáni, s anděli, kteří zklamali a jsou drženi k soudu. Doslova říká, jako varování těm, kdo v církvi zklamali, vždyť Bůh neušetřil ani anděli, kteří zhřešili, ale svrhl je do temné propasti podsvětí a dal je střežit, aby byli postaveni před soud. To, že nás Pán Bůh chce používat ke komunikaci s ostatními lidmi, je samozřejmě výsada, ale je to také velký závazek. Amen. Postaňme k modlitbě. Dej nám, Pane, prosíme tě, oči otevřené, abychom viděli, kde a jak k nám chceš mluvit. A zároveň prosíme, abys nám dal otevřené srdce, abychom se nechali tebou vést, abychom se nechali připravit pro úkoly, které pro nás máš. Amen.